Кіраўнік залы друку святого пасаду ксёнц Федерика Ламбарзі ў інтерв'ю Ватыканскаму радіо падвёў вынікі дзейнасці папы Францішка ў мінаючым годзе. Ён лічыць, што падарожжа пантыфіка ў святую зямлю было вяртаннем да вытокаў каранёў хрысціянства да месца сустрэчы Хрыста з чалавецтвам. Сустрэча святого айца з патрыярхам Бартоламеем I ў Єрусаліме і Канстантынополі, на думку святара, з'яўляюцца знакам надзеі на шляху экуменізму. Апостальскія падарожжы Францішка ў Азію, дзе не змог пабываць яго папярэднік, сведчаць пра увагу касцёла да гэтай самай вялікай часткі чалавецтва. Падарожжа ў Албанію кажа пра рашэнне пантыфіка пачаць перыферыі, каб дасягнуць сэрца кантынента. Ксёнц Ламбардзі лічыць, што папа Францішак будзе працягваць дзейнасць сваіх папярэднікаў па выкананні рашэнняў другога Ватыканскага сабора. Аб гэтым сведчаць праведзеныя сёлета кананізацыі і беатыфікацыя трох пантыфікаў – святога Яна XXIII, благаслаўлёнага Паўла VI і святога Яна Паўла II, у жыцці і служэнні якіх другі Ватыканскі сабор займаў цэнтральнае месца. Сінод біскупаў на тэму сям'і магчыма самая галоўная справа папы Францішка ў 2014 годзе, бо закранае жыццё кожнага з нас, адзначыў ксёнц Ламбардзі. На яго думку, святы отец падняў цяжкія і далікатныя пытанні, але ў гэтым была сапраўды неабходнасць. Сярод іншых важных для папы тэм у адыходзячым годзе мір, барацьба з беднасцю, эксплуатацыяй, рабствам, гандлем людзьмі, пераследам хрысціян. Францішак зноў і зноў закранаў гэтае пытанне ў сваіх зваротах, пасланнях і выступленнях. Ён сапраўды мабілізаваў касцёл і людзей добрай волі, лічыць кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы.